Գլուխ 8-րդ. Սոմզը փաստանշաններ է հավաքում։ Ռավիրայի խմբագիրը այնպիսի ակնհայտ հաճույքով էր գրել իր հոդվածը, որ շատ ուրիշներին էլ նույն հաճույքը պատճառեց։ «Արևելքում ամենասովորական բանն է ֆորսայթ, երբ մի տղա ապտակ է ուտում», ասաց Սեր Լորենսը. «Եվ միակ տարբերությունը արևելքի և արևմուտքի միջև այն է, որ արևելքում տղան իսկույն առաջարկում են նորից ապտակել իրեն, միայն թե փոխտան ամեն մի ապտակի համար. իսկ պարոն Փերսիվալ Քելվինը, տեսնում եմ, այդպես չի անում»։ «Եթե նա իրեն պաշտպանի», ասաց Սոմզը մռայլորեն, «էլ ուրիշները չեն պաշտպանի նրան»։ Եվ սպասում էին, ամեն օր թերթում կարդալով դատապարտող նամակներ, որոնք ստորագրված էին այսպես. «Երեք երեխաների մայր, Նորթեմթոնցի Ռոջեր, հավատարին Վիկտորիան, Էլիս Սենթ Մորիս, ևս 4 հոգի, Արթուր Ուիքֆին, ազնիվ մարդ, եթե ոչ ջենտլմեն, և Պրո Պատրիա»։ Ու գրեթե բոլոր այդ գրվածքներում այսպիսի խոսքեր կային. «Չեմ կարող ասել, որ գիրքը կարդացել եմ մինչև վերջ, բայց կարդացել եմ բավականաչափ, որպեսզի…» 5 օր անցավ, մինչև գրքի պաշտպանները առաջին կրակոցն արձակեցին, բայց դրանից առաջ երևաց մի նամակ, մտրակ ստորագրությամբ, մեկնաբանելով այն իրողությունը, թե Ռահվիրայի խմբագիրը Սույն ամսի 14-ին իր համոզիչ հոդվածում մեղադրանք է ներկայացրել մի ամբողջ այսպես կոչված գրական դպրոցի դեմ. Նամակագիրը գոհունակությամբ նշում էր, որ վերոհիշյալ դպրոցը խոհեմությունն ունեցավ առանց ծպտունի ընդունելու մտրակի հարվածները իր հասցեին, մինչև իսկ անստորագիր մի ծղրտոտ չլսվեց ամբողջ այդ առաքելական խմբի կողմից։ «Ֆորսայթ», ասաց Սեր Լորենսը, թերթում այդ նամակը ցույց տալով Սոմզին, «ահա սա էլ իմ համեստ լուման. եթե այս կարդն էլ չբռնի նրանց, ուրեմն ոչինչ չի բռնի»։ Բայց այս կարդը բռնեց. Այն շահագրգռված թերթը, որի մեջ այս բոլոր նամակները լույս էին տեսնում, հաջորդ համարում հրապարակեց ավելի մեծ վիպասան ԼՍԴ-ի նամակը, որն ամեն մեկին իր տեղը ցույց տվեց։ «Այս գիրքը», ասում էր նա, «գուցե արվեստի գործ է, կամ գուցե ոչ, ինքը չի կարդացել, բայց Ռահվիրայի խմբագիրը վարժապետի նման է գրել իր հոդվածը, ուստի նրա մասին չարժի անգամ խոսել, ու վերջ»։ Իսկ գալով այն տեսակետին, թե գրականությունը պետք է միշտ պատշաճության փեշը հակած լինի, դա էլ հիմարություն է պարզապես, և ուրիշ ոչինչ։ Ահա այս նամակի ետևից ամբողջ կազմով առաջ նետվեցին գրքի պաշտպանները, այնքան հարճվանք պատճառելով Սոմզին, որքան նա առհասարակ իրեն թույլ էր տալիս հարճվանք զգալ։ Նրա ընտրած այն 10 հոգուց, որոնց հասցեներին Բաթերֆիլդը մեկական օրինակ ձրի ուղարկել էր վեպից, 4 հոգի երևացին այդ պաշտպանների թվում։ Նրանք իրենց իսկական ստորագրությամբ գրում էին, որ խարանաճանճը անտարակուսելիորեն գրականություն է, ու խղճում էին այն մարդկանց, որոնք լրջորեն կարծում են մեր օրերում, թե գրականությունը որևէ կապ ունի բարոյականության հետ։ «Գրական երկին պետք է մոտենալ միայն գեղագիտական առումով, կամ բոլորովին չմոտենալ»։ Արվեստը արվեստ է, բարոյականությունն էլ բարոյականություն, և այդ երկուսը երբեք չեն կարող հանդիպել, ու չպետք է հանդիպեն իրար։ Ահա որ բան է, որ այսպիսի գործը ստիպված տպել են արտասահմանում։ Երբ է Անգլիան ճանաչելու իսկական տաղանդներին։ Սոմզն իրար ետևից կտրեց այդ նամակները թերթից և կպցրեց հատուկ տետրակի մեջ։ Ձեռք էր բերել այն, ինչ ուզում էր, և բանավեճի շարունակությունն այլևս չէր հետաքրքրում նրան, ու նաև այսպիսի լուր էր ստացել Բաթերֆիլդից։ «Սեր, երկուշաբթի օրը ես այցելեցի այն լեյդիին և բարեբախտաբար կարողացա անձամբ տեսնել նրան. կարծեք թե տհաճություն զգաց, երբ առաջարկեցի գնել գիրքը»։ «Այդ գիրքը», ասաց, «ես վաղուց եմ կարդացել»։ «Մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում այս գիրքը տիկին», ասացի։ «Գիտեմ», պատասխանեց նա։ «Ուրեմն չեք վերցնում մի օրինակ»։ «Գինը անընդհատ բարձրանում է, ժամանակի ընթացքում շատ արժեքավոր կդառնա։ Ունեմ մի հատ, ասաց։ Դուք ինձ պատվիրել էիք հենց այդ իմանալ, սըր, ուստի չպնդեցի այլևս։ Հուսով եմ կատարեցի այն, ինչ ուզում էիք, բայց եթե ավելին պետք է, կանեմ մեծ ուրախությամբ։ Ես գտնում եմ, որ իմ ներկադրությամբ լիովին պարտական եմ ձեզ։ Սոմզն այդ վերջինը չգիտեր, բայց ինչ վերաբերում է երիտասարդի ապագա դրությանը, գուցե ստիպված լիներ նրան որպես վկա ներկայացնել դատարան։ Հիմա մնում էր թատրոնի հարցը։ Դիմեց Մայքլին։ Այդ ջահել կինը դեռ խաղում է այն առաջադիմական թատրոնում, որի անունը ասել էիք ինձ։ Մայքլի ճակատը կնճռոտվեց։ Չգիտեմ, սըր, բայց կարող եմ իմանալ։ Պարզվեց, որ այդ ջահել կինը Օլիվիայի դերն է կատարելու ուղղամիտ մարդը պիեսում, բարդի քրֆյուի պատրաստած ցերեկային ներկայացման մեջ։ «Ուղղամիտ մարդը», ասաց Սոմզը, «դա առաջադիմական պիես է»։ «Այո, սըր, 250 տարի առաջ գրված»։ Բացականչեց Սոմզը, «կոպիտ մարդիկ էին այդ օրերին»։ «Ինչպես է, որ նա դեռ խաղում է այդ թատրոնում, եթե կապերը խզել է այդ երիտասարդի հետ»։ «Ինչ ասեմ, երեսի քողը պատռած մարդիկ են նրանք. Հուսով եմ, գործը դատարան չեք հասցնելու, չէ՞, սեր»։ «Դժվար է ասել»։ «Երբ է այդ ներկայացումը»։ «Հունվարի 7-ին»։ Սոմզը գնաց իր ակումբի գրադարանը և վերցրեց Ուիչերլի երկերի ժողովածուն։ Կարդալով ուղղամիտ մարդը պիեսի սկիզբը, հիասթափվեց, բայց շարունակությունը հուսադրեց նրան, ու ի վերջո բավական ժամանակ վատնեց, արտագրելով այն տողերը, որոնք ժամանակին Ջորջ Ֆորսայթը պիտի սիրուն կտորներ կոչեր։ Հետո իմացավ նաև, որ այդ թատրոնում պիեսը ներկայացնում են առանց կրճատելու այդպիսի անպատշաճ տողերը։ Սքանչելի է։ Կային այնպիսի արտահայտություններ, որոնք լսելուց անգլիացի ատենակալների մազերը բիզ-բիզ կկանգնեն։ Մի ձեռքում խարանաճանչ վեպը, մյուս ձեռքում այս պիեսը, Սոմզը արդեն վստահ էր, որ լրիվ պատասխան ունի այդ երիտասարդ կնոջ ու նրա շրջանակի դեմ, եթե հայտարարեն, որ բարոյական սկզբունքներ ունեն իրենք։ Իրավաբանի հին բնազներն էին զարթնում Սոմզի մեջ։ Կանխորոք վարձել էր արքայական փաստաբան Սըր Ջեյմս Ֆոսքիսոնին, ոչ թե որովհետև նրա անձնական արժանիքները հիացնում էին իրեն, այլ որովհետև մյուս կողմը կարող էր օգտագործել նրան, եթե ինքը չկանխեր։ Իսկ շատ երիտասարդ Նիկոլաս Ֆորսայթին վարձել էր իբրև կրտսեր փաստաբանի։ Մեծ կարծիք չուներ նրա մասին, բայց մտածել էր, լավ է, որ գործը մնա իրենց գերդաստանի շրջանակում, մանավանդ եթե դատարան չի հասնելու։ Այդ երեկո Ֆլերի հետ ունեցավ մի խոսակցություն, որն ավելի ևս ամրապնդեց գործը դատարան չհասցնելու մտադրությունը։ «Ինչ եղավ այն երիտասարդ ամերիկացին»՝ հարցրեց Սոմզը։ Ֆլերը կծու ժպտաց։ «Ֆրանսիս Ուիլմոթը»։ «Օ, նա զարնվել է Մարջերի Ֆերարին»։ «Զարնվել»՝ ասաց Սոմզը։ «Դա ինչ արտահայտություն է»։ «Այո, սիրելիս, ժամանակակից արտահայտություն է»։ «Անիմաստ խոսք»։ «Հուսանք, որ իսկապես անիմաստ լինի»։ «Մեղք է, տղան»։ «Մարջերի Ֆերարը լսել եմ ամուսնանալու է Սեր Ալեքսանդր Մեքգաունի հետ»։ «Օ»։ «Մայքլը քեզ ասաց, որ խփել է քթին»։ «Ում, ով»՝ գոչեց Սոմզը ջղայնորեն։ «Ով ում քթին»։ «Մեքգաունի քթին, սիրելիս, և կարգին արյունել է»։ «Ինչ կարիք ուներ այդպիսի բան անելու»։ «Չկարդացիր նրա ճառը Մայքլի մասին»։ «Պարլամենտական գզվրտոց»՝ ասաց Սոմզը։ «Դատարկ բան է, այնտեղ միշտ էլ դպրոցականների նման են պահում իրենց»։ «Ուրեմն Մարջերի Ֆերարը ամուսնանում է նրա հետ, հա»։ «Եվ այդ մարդն է նրան դրդում այս ամբողջ պատմության մեջ»։ «Ոչ, ինքն է դերթում մեկ կաունին։ Սոմզը փնչացրեց, բանի տեղ չդնելով Ֆլերի ասածը։ Զգաց, որ նրա մեջ կանացի թշնամանքն է խոսում ուրիշ կնոջ դեմ։ Եվ սակայն հավի և ձվի պատմությունն է այստեղ էլ։ Ով կարող է ասել, քաղաքական նկատառումներն են խթանում բարձրաշխարհիկ դրամատրությունները, թե հակառակը։ Ամենայն դեպս սա նորություն էր Սոմզի համար։ Ուրեմն ամուսնանում է այդ շեկ կատուն, հա՞։ Մի որոշ ժամանակ մտքում շուռումուռ տվեց այդ հարցը, հետո որոշեց գնալ ու խոսել Սեթլվայթի ուստարքի հետ։ Եթե նրանց իրավաբանական գրասենյակը վատահամբավ լիներ, կամ այնպիսին, որ միշտ զբաղվում է նշանավոր դատերով, ինքը մտքով անգամ չէր անցկացնի այցելել նրանց։ Բայց, ճիշտն ասած, հարգված հիմնարկ էր դա, բարեհամբավ ընտանիքի մարդիկ էին նրանք, լուրջ, ծանրակշիռ, և կապեր ունեին ազնվական դասի հետ, նման բաներ։ Նա խորոք չգրեց նրանց, այլ պարզապես վերցրեց գլխարկը և արվեստի գիտակներ ակումբից գնաց քինգ փողոց, նրանց պաշտոնատունը։ Լոնդոնի փողոցներով այդ ուղևորությունը հին օրերը հիշեցրեց նրան։ Քանի անգամ այսպիսի բանակցությունների է գնացել, կամ իր հակառակորդ իրավաբաններին հրավիրել իր մոտ։ Ինքը երբեք չի ձգտել գործերը հասցնել դատարան, եթե հնարավոր էր կարգադրել դատարանից դուրս, և միշտ էլ բանակցություններին մոտեցել է առանց որևէ անձնական մղումի, որպես սառնասիրտ իրավաբան, որը խոսում է նույնպես սառնասիրտ իրավաբանի հետ։ Երկու հաշվիչ մեքենաներ, որոնք իրենց ապրուստն են վաստակում մարդկային բնության շնորհիվ։ Այսօր այդպես չէր զգում իրեն, և գիտակցելով անձնական մղումի կաշկանդանքը, նախ կանգ առավ նրանց պաշտոնատան մոտ նկարավաճառի խանութի առաջ, նայելու փորագրանկարներին ու պատկերներին։ Ահա ռուսելի փորագրանկարների առաջին վերատիպները, որոնք ցուցադրվել են 1851-ին Վիկտորիա Թագուհու ամուսին Ալբերտ Իշխանի հովանավորած ցուցահանդեսում։ Սրանց մասին էր ասում Ծերմոնթը։ Եվ այո, նրա աչքը բան հասկանում է փորագրանկարներից։ Ահա Ֆրեդ Ուոքերից մի նկար։ Եվ լավ նկար։ Մեյսոնն ու Ուոքերը դեռ բոլորովին էլ հաշվից դուրս չեն ընկել։ Եվ Սոմզի կրծքում խլրտաց այն զգացումը, որ մարդ ունենում է, երբ նոր ծաղկող ծառից սարյակի երգն է լսում։ Վաղուց, վաղուց նկար չի գնել ինքը։ Ահ, միայն ազատվի այս անիծյալ դատական գործից, և կվայելի այդ հաճույքը դարձյալ։ Հայացքը ցուցափեղկից ոկելով, խորունգ շունչ քաշեց ու մտավ Սեթլվայթ և Սթարքի հիմնարկության պաշտոնատունը։ Գլխավորի սենյակը երկրորդ հարկում էր, և պարոն Սեթլվայթը կանգնած էր այնտեղ, ուր գլխավորն է կանգնում։ «Ինչպես եք, պարոն Ֆորսայթ, ես ձեզ չեմ տեսել Բոբին ընդեմ Լ և Հ ադատի օրերից. Կարծեմ դա 1900-ին էր»։ 1899-ին, ասաց Սոմզը։ «Դուք երկաթուղային ընկերության կողմից էիք»։ Պարոն Սեթլվայթը աթոռ ցույց տվեց։ Սոմզը նստեց և նայեց բուխարու առաջ կանգնած կերպարանքին։ Երկար շրթունքներով, երկար թարթիչներով, երկար ծնոտով մի դեմք։ Մի մարդ, որ նույնպիսի կշիռ, դաստիարակություն և ազնվություն ունի, ինչպես ինքը։ Կարիք չկա խնդրին հեռվից մոտենալու։ «Շատ ճղճի մի պատմություն է այս գործը», ասաց։ «Ինչպես կարող ենք հարթել»։ Պարոն Սեթլվայթը հոնքերն իջեցրեց։ «Դա կախված է այն բանից, պարոն Ֆորսայթ, թե դուք ինչ ունեք առաջարկելու. իմ պաշտպանյալի հասցեին շատ կոպիտ զրպարտություն է արված»։ Մի թթուժը պիտ երևաց Սոմզի դեմքին։ Նա ինքը սկսեց։ «Եվ ինչի վրա է նա հիմնվում»։ «Անձնական նամակների, որոնք իմ դուստրը շատ բնական զայրույթի պահին գրել է իր բարեկամուհիներին»։ Զարմանում եմ, որ այնպիսի կշիռ ունեցող մի հիմնարկություն ինչպես ձերը, պարոն Սեթլվայթը ժպտաց. Նեղություն մի քաշեք իմ հիմնարկությունը գովաբանելու. Ես ինքս զարմանում եմ, որ դուք ձեր դստեր դատն եք պաշտպանում. Հազիվ թե կարողանաք անաչառ նայել խնդրին. Գուցե եկել եք մեղայագիր առաջարկելու. Այդպես ուրեմն, ասաց Սոմզը. Ինձ թվում էր պետք է ձեր պաշտպանյալը մեղայագիր ներկայացնի. Եթե այդպիսին է ձեր տեսակետը, կարծում եմ, անիմաստ է շարունակել այս խոսակցությունը. Սոմզը սևեռուն նայեց նրան. Ինչպես եք ապացուցելու, որ ձեր պաշտպանյալը զրպարտված է? Նա թեթևաբարո մարդկանց շրջանակին է պատկանում. Պարոն Սեթլվայթը շարունակում էր ժպտալ. Որքան գիտեմ, նա ամուսնանալու է Սեր Ալեքսանդր Մեքգաունի հետ, ասաց Սոմզը. Պարոն Սեթլվայթի շրթները սեղմվեցին. Իսկապես, պարոն Ֆորսայթ, եթե եկել եք մեղայագիր առաջարկելու և հետնել մի լուրջ գումար վճարելու իբրև վնասուցատություն, կարող ենք խոսել, այլապես, որպես ողջախոհ մարդ, ասաց Սոմզը. Դուք գիտեք, որ այսպիսի բարձրաշխարհիկ խայտառակությունները միշտ էլ նման են այն փայլուն պտուղին, որի մեջը որթնոտ է լինում. Կողմերից ոչ մեկը օգուտ չի ստանում. Միայն ծախսեր ու տհաճություն. Եվ քաղաքի բոլոր բամբասասերների համար էլ իսկական տոն. Ես պատրաստ եմ 1000 ֆունտ առաջարկելու ձեզ, որպեսզի հարթենք այս ամբողջ պատմությունը. Բայց մեղայագիրն անհանդուրժելի է ինձ համար. Փոխադարձ ափսոսանք, գուցե. Բայց մեղայագրի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող. 1500 լիներ, կարող էի ընդունել. Վիրավորանքները բերնեբեր անհայտնի են դարձել շատերին. Բայց մեղայագիրը էական պայման է. Սոմզը լուր մնաց. Մտմտում էր, թե որքան անարդար է այս ամբողջը. 1500. Ահա որ է. Եվ սակայն պատրաստ է նույնիսկ այդքանը վճարելու, որպեսզի դատարանից հեռու պահի Ֆլերին. Բայց նվաստանալ, Ֆլերը չի անի այդ բանը, և ինքն էլ չի կարող ստիպել նրան. Ու ճիշտն ասած, չի էլ ուզում ստիպել. Սոմզը վեր կացավ. Լսեցեք ինձ, պարոն Սեթլվայթ. Եթե դուք դատարան հասցնեք այս գործը, կհանդիպեք ավելի մեծ դժվարությունների, քան կարծում եք. Բայց այս ամբողջ պատմությունն այնքան վիրավորական է ինձ համար, որ պատրաստ եմ փողի հարցում ձեզ ընդառաջելու. Թեև անկեղծ ասում եմ, չեմ կարծում, որ դատարանը վճռեր, թե կուզմի պեննի հատուցում գանձել ձեր օգտին. Իսկ ինչ վերաբերում է ներողություն խնդրելու հարցին, կարելի էր գուցե մի բանաձև գտնել. Գրողը տանի, ինչու ես ժպտում, մտածեց Սոմզը. Մոտավորապես այս ձևի. Ցավում ենք, որ չմտածված բաներ ենք ասել իրար մասին. Եվ երկու կողմից էլ ստորագրություն. Պարոն Սեթլվայթը ծնոտն էր շոյում. Լավ. Ձեր առաջարկությունը կհաղորդեմ իմ պաշտպանյալին. Ես էլ ձեզ հետ ցանկանում եմ, որ այս խնդիրը կարգադրվի, ոչ թե որովհետև վախենում եմ արդյունքից. Օ, իհարկե ոչ, մտածեց Սոմզը. Այլ որովհետև այսպիսի գործերը, ինչպես ասում եք, բարեկրթիչ չեն. Նա երկարեց իր ձեռքը. Սոմզը սառնորեն սեղմեց. Հասկանում եք, իհարկե, որ սա լրիվ անկողմնակալ մոտեցում է, ասաց և դուրս եկավ. Կվերցնի այդ լպիրշը, մտածեց. Ուրեմն 1500 ֆունտ դուրս կցել իր գրպանից, հանձնելով այդ շեք կատվին, պարզապես որովհետև կյանքում մի անգամ նրան կոչել են այնպես, ինչպիսին նա է իրականում, և փաստանշաններ ձեռք բերելու իր ամբողջ չարչարանքն էլ ընկնում է ջուրը։ Սոմզը մի պահ վրդովմունք զգաց Ֆլերի հանդեպ իր այս նվիրվածության համար, իսկապես որ հիմարություն է այսքան սիրելը։ Հետո հանկարծ սիրտը թփրտաց ուրախությունից։ «Փառք Աստծո», կարգադրել էր այդ հարցը։